serialet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kesrin Kumnova, nga informacionet kryesore veçojnë. Tre të plagosur nga një shpërthim i mbrëmshëm në veri të Kosovës. Presidenti Serb Tadić gjatë vizitës në Kosovë bën thirrje për vazhdimin e qëndrimit misionit të UNMIK-ut. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai shpëtoi një atentat gjatë një parade ushtarake. 23 persona plagosën kur një tren doli nga binaret në Gjermaninë Qendrore. Fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Tre persona janë plagosur nga një shpërthim në pjesën veriore të Kosovës e banuar kryesisht nga pakica serbe. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Besim Hoti.
Ata çfarë ne kemi të regjistruar në polici, përkatësisht në stacionin policor Leposavić, është që rreth orës 2:15 pas mesnatë, një veturë në lëvizje që besohet në bazë përshkrimeve të dëshmitarëve, kemi një veturë e tipit Lada Niva ngjyrë bardh, kanë hedhë një met eksplodues, me çrast kanë lënduar tre persona, të cilët ishin në afërsi të vendit ngjarjes. Rasti ka ndodhur thonë në qendër në Leshak të Leposavićit, ndërsa tre persona të lënduar janë dërguar urgjentisht në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës.
Zëdhënësi Hoti shtoi se situata e sigurisë në Mitrovicë paraqitet e qetë dhe nën kontroll. Deçan. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka folur mbrëmë në manastirin e Deçanit për rëndësinë e qëndrimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Është një rast që institucioneve ndërkombëtare, përfaqësuesve të Kombeve të Bashkuara, t'i tregojmë se sa ja vlen të qëndrojnë në Kosovë dhe se si mund të gjendet një zgjidhje për këtë situatë të vështirë të cilën të gjithë po e kalojmë, deklaroi Tadić. Vizita presidentit Tadić nga institucionet e Kosovës është komentuar në mënyra të ndryshme. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka cilësuar atë të papranueshme, ndërka që kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo vizitë shënon fillimin e njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë. Kabul. Një breshëri shpërthimesh ka ndodhur sot në paradën ushtarake të Afganistanit në cilën merrte pjesë edhe presidenti Hamid Karzai, por që shpëtoi pa u lënduar. Gjatë një adresimi pas incidentit, presidenti Karzai tha se disa prej personave të përfshirë në sulm janë arrestuar. Incidenti ka ndërprer manifestimin që shënon të mposhtjen e invazionit sovjetik në Afganistan. Zyrtarët spitalor kanë njoftuar për së paku 9 persona të plagosur përfshirë 2 liçvënës. Berlin. 23 persona janë plagosur lehtë kur një tren i shpejtë ka dalur nga binaret pasi goditi një tufë me bagëti. Policia tha se 170 pasagerët e trenit që udhëtonin prej Hamburgut për në Myni janë evakuar dhe se shërbimet janë ndërprerë. Tre prej të plagosurve kanë pasur nevojë për trajtim spitalor, ndërsa të tjerëve ju dhanë ndihmë aparë në vend ngjarje. Seul. Rreth 8000 policë janë vendosur në kryeqytetin e Koreas Jugore për të ruajtur flagën olimpike në kalimin e saj të fundit para mbajtjes së lojrave olimpike në Kin gjatë këtij viti. Aktivistët koreano-jugorë janë zotuar se do të prishin kalimin e flagës si pjesë e protestave antikineze. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në Kosovë sot shënohet dita të pagjeturve. Hakika Sumi, përfaqësues së asociacioneve të familjarëve të këtyre personave, kritikon institucionet qeveritare se nuk kanë bërë mjaft për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Vjen kronika korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mbi 1900 persona ende figurojnë si të zhdukur 9 vjet pas luftës sot kur në Kosovë po shënohet dita e të pagjeturve. Asociacionet e familjarëve të këtyre personave vazhdojnë të kritikojnë dhe të shprehin pakënaqësitë e tyre në adresë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, duke thënë se nuk janë angazhuar mjaft në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Hakika Sumi, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur të Kosovës, thotë se Komisioni Qeveritar Gjegjës nuk ka çështje serioze dhe ende nuk ka përmbushur kërkesat e këtyre asociacioneve.
Nuk ka përmbushur pjesën dërmuese të premtimeve dhe kërkesave tona, e që vërtet janë shumë praktike, gjithsesi janë angazhime më të mëdha, angazhime të shtuara, krijim i një zyreje profesionale, e cila do të kishte një rezultat, po të ka çështje dhe punë serioze, atëherë dhe rezultatet do të janë sigurisht shumë më nivel më të kënaqshme për familjarët dhe konsiderojnë se do të zvoglohej kjo dhimbje me cilën përballet një numër jo i vogël i qytetarëve.
Ndërkaq Preng Gjeta, kryetari i komisionit qeveritar për të pagjeturit, thotë se ky komision në vazhdimsi është duke bërë përpjekje për të shënuar përparime në çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, por
sa i përket çështjes së familjarëve, është më rëndësi se ata kanë të drejtë dhe gjithmonë janë nën presionin e ankthit derisa të marrin përgjegjësinë adekuate, kanë të drejtë të jenë të pakënaqur dhe na normalisht se jemi të pakënaqur edhe si institucione derisa 1961 kemë ende të pagjetur.
Në anën tjetër, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuqit, i cili që nga viti 2005 është duke ndërmjetësuar në dialogimin e mes të delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me çështjen e personave të pagjetur, jo rrallë ka shfaqur pakënaqësinë ndaj palëve në bisedime për shkak të, siç thonë ata, angazhimit të pamjaftueshëm të tyre. Idris Gashi, drejtues i zyrës për komunikim të këtij komiteti, thotë se duke pasur parasysh që numri i të pagjeturve fillimisht ka qenë rreth 6000 persona, zbardhja e fatit të 4000 prej tyre mund të quhet sukses. Por siç thotë ai, komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq është i pakënaqur me tempon e zhvillimit të këtij procesi.
Do thotë procesi po ecë ngadalë. Autoritetet e Beogradit dhe Prishtinës duhet jenë më këmbgulse, më të vendosura në kërkimin e informacioneve relevante lidhur me vendodhin e personave të pagjetur apo lidhur me varrezat e reja potenciale që mund të ekzistojnë si në Kosovë, si në Serbi. Këto janë problemet kyçe që e pengojnë zhvillimin më të shpejtë të këtij procesi të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Takimi i ardhshëm për këtë çështje në mes të dy delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit është caktuar të mbahet ka mesi muajit qershor të këtij viti, ndërkaq zoti Gjeta thekson.
Normalisht derisa pala e Beogradit vazhdon të deklarohet se nuk ka informacione të matutjeshme, na jemi të pakënaqur. Nga ana jonë jemi shumë të hapur dhe shumë transparent për gjithë çka na kërkohet dhe na skem burime tjera të japim, informata tjera.
Sidoqoftë, manifestimi qendror me të cilin do të shënohet dita e të pagjeturve në Kosovë bëhet sot në fshatin Mej të Gjakovës. Zoti Kasumi thotë se 9 vjet më parë në këtë vend ka ndodhur masakra më e madhe në Kosovë.
Aty mbrenda një ore, 377 qytetarë u ndan nga kolona dhe prej asaj dite për fatin e tyre nuk dihet asgjë. Gjithsesi një pjesë e tyre e madhe janë kthyer nga varrezat masive në Serbi dhe janë rivarrosur mu në lëndinën e Lodhve, në cilën presim ta shënojmë këtë ditë të vëmendjes së madhe të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet e Maqedoni, partitë politike në Maqedoni kanë filluar projektet e fushatës zgjedhore, përderisa analistët i vlerësojnë ato të jashtëligjshme. Isuf Kadriu informon.
Ligji për parandalimin e korrupsionit është shumë i qartë se në periudhën parazgjedhore harxhimi i mjeteve buxhetore duhet të jetë në minimum, thot analisti politik Danet Alevski.
Ne samo što gi favorizira političkite partii, cuku i otvara mnogo prašanja za možna.
Kjo jo vetëm që favorizon partit politike, por hap edhe dilemën e manipulimeve dhe keq përdorimeve të ndryshme, thot Dalevski duke kundërshtuar aktivitetet e qeverisë, e cila në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka filluar të realizojë njësër projekte të ndryshme infrastrukturore, ndërsa ka shpallur edhe konkurse të shumta për punësimin e qytetarëve. Edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thot se aktivitetet e tanishme të qeverisë janë në kundërshtim me të gjitha përcaktimet ligjore.
Mendoj se ligji për ndalimin e korrupsionit është shumë i qartë, duhet të kenë kujdes partitë që janë në pozitë të mos harxhojnë mjetet jashtë normave ligjore. A qëllimi i ligjit është edhe ligji kodi zgjedhor, edhe ligji për ndalimin e korrupsionit, që faktikisht në garat jeshin të gjitha subjektet të barabartë. Të me thanë që të mos e keqë përdorin pozitën partijit politike që janë në pozitë.
Por zëdhënës i qeverisë Ivica Bocevski nuk pajtohet me këto vlerësime, duke thënë se të gjitha aktivitetet që po zhvillon qeveria kanë qenë të planifikuara që më para, ndaj edhe ato duhet të përfundojnë vlerësën Bocevski.
Smejë dhe të rëshivladatë, zëtë është të tokmu Овие средства се веќе испланирани.
Ќеверија гудзон тоа харчуи кто мијете, па се атома веќе јан те планификувара. Кто мијете јан харчуар да тани бъдат фјал по реализимин фактик тоа туре, ето целат се чтва шала молярд, кан чен те планификувара да те харчуара пикарвиш по проекте тон дрошме. Та задана се и ќевери си вица Боцевски. Пор ме кто нук пајтуат експерти пар чешке юридике Осман Кадрио. Si pas ti, në tërë situatën e krijuar mund të pësoja jo kategorie qytetarave, e cila punësimin e ka arritur në mënyrë të jashtëligjshme, jo me fajin e tyre, dhe në rast të ndërrimit të pushtetit vendet e tyre dhe mund të rrezikojnë, shprehet zoti Kadrio.
Sidomos do të jenë në rrezik në qoftë se këto parti që tash i pranojnë nuk do të jenë në pushtet, atëherë jo 100% po 200% do të jenë në rrezik, prandaj mendoj se këta forma nuk janë ligjore.
Ndërko që në një intervist për mediat vendase, edhe ambasadori Amerikanë Gjilian Milovanovic kaftuar partit që të shmangin këtë shpërdorimit të pozitës e të qenit në pushtet. Ambasadori Amerikanë kaftuar partit që të mos u premtoj njerëzve punësime, apo se punësimi i tyre varet nga jo se për këtë do të votojnë. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat në vazhdimja kushtojmë kulturës, në Kosovë duhet të krijohet një agjension artistik i cili do të ndërmjetësonte për angazhimin e aktorëve dhe regjisorëve kosovarë në përvende të ndryshme, thot regjisori dhe aktori Rasul Jusufi. Gjithashtu ai thot se përveç nga buxheti shtetëror, krijuesit e teatrit në Kosovë duhet të gjenë edhe fonde alternative nga bizneset private. Me regjisorin Jusufi ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Bugjeti i vogël për teatrin imponon largimin nga uniformitetet edhe klishet klasike si edhe një qasje më alternative në skenën teatrore kosovare, thotë regjisori dhe aktori Resul Jusufi, i cili njihet si njën nga kreatorët e alternativës teatrore në Kosovë.
Teatri në përgjithësi në Kosovë ka një krizë për shumë arsye. E para është buxheti shumë i vogël ekonomik, kriza ekonomike e Kosovës në përgjithësi. E dyta mendoj edhe forma ose mënyra e teatrit, mendoj se është shumë e njëjtë dhe mund të bëj një krasim, nuk e di sa kom drejt, shekullin e kaluar viteve 70-80, kurse sot jemi në shekullin 21 dhe jemi viti 2008. Ka nevojë për ndryshime. Nëse do bëj një krasim me teatrët sot që ndodhin në Europë dhe në botë në përgjithësi, mash sa kam informacion, në një qytet mund të janë 10 teatra, mirë po 8 janë avangarde. Dhe vetëm vendet që janë shumë të pasura e ruajnë traditën e teatrit klasik, siç është Londra, Vienna. Kurse me buxhet kaq të vogël që jemi neve, mendoj që më shumë kisha më dhënë hapësirë alternativës avangardës, gjithmonë duke respektuar dhe klasikën, mos me anashkalu.
Matutja regjisori dhe aktori Resul Jusufi thot se përveç nga buxheti shtetëror, krijuesit e teatrit në Kosovë duhet të gjejnë edhe fonde alternative nga bizneset private.
Sipas mendimit tim, para mungojnë menaxherët. Njerëz vizionar nuk do të thotë që patjetër ai më qen artist, mund të jetë ekonomist ose jurist, por çka ka aftësi organizative dhe 50% e buxhetit duhet sigurohet nga institucionet ose 50-49 vetë menaxheri organizatori do të gjej forma, mënyra.
Ndërkaq, sipas regjisorit dhe aktorit Resul Jusufi, një nga hapat e domosdoshëm është edhe krijimi i një agjensioni artistik i cili do të ndërmjetësonte për angazhimin e aktorëve dhe regjisorëve kosovar në përvende të ndryshme.
Ndoshta me këtë rast nuk kishme qenë keq me më fillu një iniciativë, si lloj agjencioni, ku çdo aktor ka të drejtë me shku atje, me çuni fotografi, CV-n e tij, edhe nëpërmjet kësaj ato fillojnë kontaktet. Ka shumë teatrë bota Evropa dhe më lehtë kishme qenë ky lloj, si më thon, bashkëpunimi dhe kishme kriju më shumë seriozitet, se si individ është mjaft problem dhe bota sot po kërkon partneritet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Ju njojme disa prej titujve kryesor të këti emisioni. Tre të plagosur nga një shpërthimi mbrëmshëm në veri të Kosovës. Presidenti Serb Tadi gjatë vizitës në Kosovë bën thirrje për vazhdimin e qëndrimit të misionit të UNMIK-ut. 23 persona plagosën kur një tren doli nga binaret në Gjermaninë qendrore. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni mesditës i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe nga Unkestren Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshëm.